Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 8, χωρίο 20, έως το 20 χωρίο του 10ου κεφαλαίου. Έτσι και έκανε ο Κύριος. Και έπεσε η μύγα σύννεφο στο ανάκτορο του Φαραώ, στα σπίτια των αυλικών του και σε όλη τη χώρα της Αιγύπτου, και ήταν η μύγα καταστροφή για τη χώρα. Τότε κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσή και τον Αρών και τους είπε «Πηγαίνετε θυσιάστε στο Θεό σας, αλλά μέσα στη χώρα μου». «Όχι», απάντησε ο Μωυσής, «δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί οι θυσίες που προσφέρουμε στον Κύριο το Θεό μας θεωρούνται ευδελιρές από τους Αιγύπτιους. Αν λοιπόν θυσιάσουμε μπροστά τους και κάνουμε κάτι που οι Αιγύπτιοι το θεωρούν ευδελιρό, θα μας λιθοβολήσουν. Εμείς πρέπει να πάμε 3 μέρες πορεία στην έρημο και να θυσιάσουμε εκεί στον Κύριο το Θεό μας, όπως μας έχει πει». Ο Φαραώ απάντησε, «Καλά, θα σας αφήσω να φύγετε για να θυσιάσετε στον Κύριο το Θεό σας στην έρημο, μόνο να μην απομακρυνθείτε πολύ. Παρακαλέστε και για μένα». Ο Μωυσής είπε, «Μόλις εγώ φύγω από τον Κύριο και θα σας απαλλάξει από τις μύγες εσένα, τους αυλικούς σου και το λαό σου. Μόνο μη μας γελάσεις και εμποδίσεις πάλι το λαό να φύγει για να προσφέρει θυσίες στον Κύριο». Αφού βγήκε ο Μωυσής από το Φαραώ, προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε ό,τι τον παρακάλεσε ο Μωυσής και απάλλαξε από τις μύγες το Φαραώ, τους αυλικούς του και το λαό του. Δεν έμεινε ούτε μία. Αλλά και αυτή τη φορά ο Φαραώ έμεινε άκαμπτος και δεν άφησε το λαό να φύγει. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να παρουσιαστεί στο Φαραώ και να του πει: «Ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, λέει, άσε το λαό μου να πάει να με λατρεύσει. Αν όμως αρνηθείς να τους αφήσεις και τους κρατήσεις κι άλλο με τη βία, τότε εγώ, ο Κύριος, θα επέμβω και θα χτυπήσω τα ζώα σου που είναι στο χωράφι. Θα φέρω φοβερό θανατικό στα άλογα, στα γαϊδούρια, στις καμήλες, στα βόδια και στα πρόβατα. Θα κάνω όμως διάκριση ανάμεσα στα ζώα των Αιγυπτίων και των Ισραηλιτών, έτσι που κανένα ζώο των Ισραηλιτών δεν θα ψοφήσει». Και όρισε ο Κύριος προθεσμία και είπε: «Αύριο, εγώ ο Κύριος θα το πραγματοποιήσω αυτό στη χώρα». Την άλλη μέρα το πρωί ο Κύριος πραγματοποίησε το λόγο του. Όλα τα ζώα των Αιγυπτίων ψόφησαν, ενώ από τα ζώα των Ισραηλιτών δεν ψόφησε ούτε ένα. Ο Φαραώ έστειλε να εξακριβώσουν το γεγονός και είδε ότι από τα ζώα των Ισραηλιτών δεν είχε ψοφήσει ούτε ένα. Παρόλα αυτά όμως έμεινε άκαμπτος και δεν άφησε το λαό να φύγει. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών: «Πάρτε καπνιά από το φούρνο και γεμίστε τις χούφτες σας, και ο Μωυσής σας τις διασκορπίσει στον αέρα, μπροστά στο Φαραώ. Αυτή η καπνιά θα ξαναπέσει σαν σκόνη πάνω σε ολόκληρη την Αίγυπτο και θα προξενήσει στους ανθρώπους και στα ζώα εξανθήματα και πληγές». Πήρα λοιπόν καπνιά από το φούρνο, στάθηκαν μπροστά στο Φαραώ, και ο Μωυσής τις σκόρπισε στον αέρα και προξενήθηκαν εξανθήματα και πληγές στους ανθρώπους και στα ζώα. Οι μάγοι δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν στο Μωυσή, γιατί είχαν γεμίσει και αυτοί πληγές, όπως όλοι οι Αιγύπτιοι. Ο Κύριος όμως έκανε ακόμα πιο άκαμπτη τη διάθεση του Φαραώ και δεν έκανε αυτό που του ζητούσαν ο Μωυσής και ο Αρών, όπως το είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Σήκω αύριο το πρωί και πήγαινε να παρουσιαστεί στο Φαραώ και να του πεις ότι ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, λέει: Άσε το λαό μου να πάει να με λατρεύσει, γιατί αυτή τη φορά εγώ θα στρέψω όλα μου τα χτυπήματα σε σένα τον ίδιο, στους αυλικούς σου και στο λαό σου, για να μάθεις ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός σαν εμένα σε ολόκληρη τη γη. Αν είχα απλώσει το χέρι μου και σε είχα χτυπήσει εσένα και το λαό σου με θανατικό, θα είχατε εξαφανιστεί από τη γη. Αλλά σε άφησα να ζήσεις, για να δεις τη δύναμή μου και να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη. Ωστόσο εσύ εξακολουθείς να καταφρονείς το λαό μου και να μην τον αφήνεις να φύγει. Γι' αυτό και εγώ, αύριο την ίδια ώρα, θα κάνω να πέσει τέτοιο χοντρό χαλάζι που όμοιό του ποτέ δεν έπεσε στην Αίγυπτο, αφότου αυτή υπήρξε μέχρι σήμερα. Και τώρα Στείλε και ειδοποίησε να σταυλίσουν τα κοπάδια σου και να μαζέψουν ό,τι άλλο έχεις και είναι έξω στα χωράφια. Όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα που θα βρεθούν στο ύπαιθρο και δεν θα έχουν συναχθεί κάτω από κάποια στέγη, θα πέσει το χαλάζι πάνω τους και θα πεθάνουν. Όσοι από τους αξιωματούχους του Φαραώ σεβάστηκαν το λόγο του Κυρίου, φρόντισαν και έβαλαν σε υπόστεγα τους δούλους και τα ζώα τους. Όσοι δεν υπολόγισαν το λόγο του Κυρίου, άφησαν τους δούλους και τα ζώα τους στο ύπαιθρο. Είπε λοιπόν ο Κύριος στο Μωυσή, σήκωσε το χέρι σου στον ουρανό και ας πέσει χαλάζι σε ολόκληρη την Αίγυπτο πάνω στους ανθρώπους, στα ζώα και στα σπαρτά έξω στους αγρούς. Ο Μωυσής σήκωσε το ραβδί του στον ουρανό και ο Κύριος άρχισε να στέλνει βροντές και χαλάζι. Κεραυνοί πέφτανε στη γη και αστραπές συνόδευαν το χαλάζι σε όλη τη χώρα. Από τότε που η Αίγυπτος είχε γίνει έθνος, δεν είχε ξαναπέσει χαλάζι τόσο δυνατό. Σε ολόκληρη τη χώρα το χαλάζι κατέστρεψε όσους ανθρώπους και ζώα βρέθηκαν έξω στα χωράφια, καθώς και όλη τη βλάστηση. Επίσης έσπασαν όλα τα δέντρα στο ύπαιθρο. Και μόνο στην περιοχή της Γεσέν, όπου κατοικούσαν οι Ισραηλίτες, δεν έπεσε χαλάζι. Τότε έστειλε ο Φαραώ και κάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και τους είπε, «Αυτή τη φορά αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος, ενώ εγώ και ο λαός μου είμαστε ένοχοι. Παρακαλέστε τον Κύριο να σταματήσουν οι βροντές και το χαλάζι και εγώ θα σας αφήσω να φύγετε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μείνετε άλλο εδώ». Ο Μωυσής του απάντησε, «Μόλις βγω από την πόλη θα υψώσω το χέρι μου στον Κύριο. Θα πάψουν οι βροντές και θα σταματήσει το χαλάζι για να δεις ότι η γη ανήκει στον Κύριο. Ξέρω όμως ότι εσύ και η αυλική σου δεν φοβόσαστε ακόμα τον Κύριο, τον Θεό. Το λινάρι και το κριθάρι είχαν καταστραφεί, γιατί το κριθάρι είχε κιόλα στάχια και το λινό ανθό. Το σιτάρι όμως και η βρίζα δεν είχαν καταστραφεί, γιατί βλασταίνουν αργότερα. Ο Μωυσής έφυγε από το Φαραώ και από την πόλη και ύψωσε τα χέρια του προς τον Κύριο. Τότε έπαψαν οι βροντές και το χαλάζι και σταμάτησε να βρέχει. Μόλις είδε ο Φαραώ ότι έπαψε η βροχή, το χαλάζι και οι βροντές, έπεσε πάλι στην ίδια αμαρτία. Παρέμεινε άκαμπτος και αυτός και η αυλική του, και δεν άφησε τους Ισραηλίτες να φύγουν, όπως το είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πήγαινε στο Φαραώ, γιατί εγώ θα κάνω ακόμα πιο άκαμπτη τη διάθεση του ίδιου και των αυλικών του, ώστε να πραγματοποιήσω τα σημεία μου ανάμεσά τους, για να διηγήσεις στα παιδιά σου και στα παιδιά των παιδιών σου, πώς φέρθηκα στους Αιγυπτίους και τι σημεία έκανα στη χώρα τους, και για να ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ήρθε λοιπόν ο Μωυσής και ο Αρών στο Φαραώ και του είπαν, «Ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων λέει, ως πότε θα αρνείσαι να υποταχθεί σε μένα, άσε το λαό μου να φύγει για να με λατρεύσει. Αν όμως αρνηθείς να τους αφήσεις, τότε εγώ θα στείλω αύριο ακρίδες σε όλη την επικράτειά σου. Αυτές θα καλύψουν την επιφάνεια της γης τόσο που δεν θα φαίνεται το έδαφος και θα καταβροχθήσουν ό,τι έχει γλιτώσει από το χαλάζι και όλα τα δέντρα που βρίσκονται στους αγρούς. Θα γεμίσουν ακρίδες τα ανάκτορά σου, τα σπίτια των αυλικών σου και τα σπίτια όλων των Αιγυπτίων, πράγμα που δεν το είδαν ποτέ οι προγονείς σου, ούτε οι πρόγονοι των προγόνων σου, από την ημέρα που ήρθαν σε αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα». Και έφυγε αμέσως ο Μωυσής από το Φαραώ. Τότε οι αυλικοί του Φαραώ του είπαν, «Ως πότε αυτός εδώ θα μας προκαλεί συμφορές? Άσε τους ανθρώπους να φύγουν και να λατρεύσουν τον Κύριο, το Θεό τους. Δεν καταλαβαίνεις ότι η Αίγυπτος καταστρέφεται?» Τότε έφεραν τον Μωυσή και τον Αρών πίσω στο Φαραώ και αυτός τους είπε, «Πηγαίνετε, λατρέψτε τον Κύριο το Θεό σας. Αλλά ποιοι θα φύγουν?» Ο Μωυσής απάντησε, «Θα φύγουμε όλοι, νέοι και γέροι, με τους γιους μας και τις θυγατέρες μας, με τα πρόβατά μας και τα βόδια μας, γιατί πρέπει να τιμήσουμε τον Κύριο με μια γιορτή». Ο Φαραώ τους αποκρίθηκε, «Ο Θεός να είναι μαζί σας, ούτε να διανοηθείτε όμως ότι θα σας αφήσω να φύγετε με τις οικογένειές σας. Είναι ολοφάνερο πως έχετε κακό σκοπό. Αυτό δεν γίνεται. Μόνο οι άντρες θα φύγετε για να λατρεύσετε τον Κύριο, αφού αυτό ζητάτε». Και τους έδιωξαν από το Φαραώ. Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Άπλωσε το χέρι σου πάνω στην Αίγυπτο για να έρθουν οι ακρίδες. Θα πέσουν στη χώρα της Αιγύπτου και θα φάνε όλα τα σπαρτά της γης, όσα απόμειναν από το χαλάζι». Άπλωσε λοιπόν το ραβδί του ο Μωυσής πάνω στην Αίγυπτο, και ο Κύριος έστειλε έναν ανατολικό άνεμο πάνω στη χώρα, που φυσούσε όλη τη μέρα εκείνη και όλη τη νύχτα. Το πρωί ο ανατολικός άνεμος έφερε τις ακρίδες. Αυτές κόρπισαν και κάθισαν παντού, πλήθος αμέτρητο. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν φανεί τόσες πολλές ακρίδες, ούτε στο μέλλον πρόκειται να ξαναφανούν. σκέπασαν όλη την επιφάνεια της χώρας, έτσι που μαύρησε η γη. Καταβρόχθησαν τα σπαρτά και όλους τους καρπούς των δέντρων, ό,τι είχε απομείνει από το χαλάζι. Δεν έμεινε ίχνος πράσινος ολόκληρο την Αίγυπτο, ούτε στα δέντρα, ούτε στους αγρούς. Τότε ο Φαραώ έστειλε βιαστικά και κάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και τους είπε: «Αμάρτησα στον Κύριο το Θεό σας και σε εσάς. Συγχωρήστε και αυτή τη φορά την αμαρτία μου και παρακαλέστε τον Κύριο το Θεό σας να διώξει μακριά μου ετούτο το θανατηφόρο πλήγμα». Ο Μωυσής έφυγε από το Φαραώ και παρακάλεσε τον Κύριο. Τότε ο Κύριος έφερε έναν αντίθετο δυνατό άνεμο από τα δυτικά, ο οποίος έδιωξε τις ακρίδες και τις έριξε στην ερυθρά θάλασσα. Δεν έμεινε ούτε μια ακρίδα σε ολόκληρη την επιφάνεια της Αιγύπτου. Αλλά ο Κύριος έκανε ακόμα πιο άκαμπτη τη διάθεση του Φαραώ και έτσι δεν άφησε τους Ισραηλίτες να φύγουν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Είναι πραγματικά φοβερό ο άνθρωπος να σκληραίνει την καρδιά του στο Θεό. Και ακριβώς στη διήγησή μας, τη βιβλική που παρακολουθούμε στο βιβλίο της Εξόδου, αυτά τα τραγικά αποτελέσματα παρακολουθούμε. Καθώς έχουμε δει τις πρώτες τρεις πληγές, τον ποταμό που έγινε αίμα, τους βατράχους, τα κουνούπια, και θα δούμε σήμερα, καθώς βρισκόμαστε στο 8ο κεφάλαιο και θα μελετήσουμε το εδάφιο 20, την τέταρτη πληγή, τις μύγες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι πληγές άγγιξαν τόσο την Αίγυπτο όσο και τη γη Γεσέν όπου ζούσε ο λαός Ισραήλ. Πολλοί άνθρωποι πιθανόν έλεγαν στο Φαραώ ότι μιας και η Γεσέν επίσης επλήγει και από τις ίδιες πληγές, το φαινόμενο των πληγών θα είχε κάποια φυσική εξήγηση. Ίσως να απέδιδαν τις πληγές αυτές στην οργή κάποιου από τους Αιγύπτιους θεούς. Όλα όμως αυτά ξεκαθαρίζονται σε αυτό το σημείο όταν ο Θεός ανακοινώνει ότι από εδώ και μπρος θα έκανε διάκριση και καμιά από τις πληγές δεν θα έφτανε στη γη Γεσέν, στην κατοικία του Ισραήλ. Η κρίση θα έπεφτε πάνω μόνο στη γη της Αιγύπτου. Η τέταρτη πληγή είναι, όπως είπαμε, η πληγή των μυγών. Διαβάζουμε στα εδάφια 20 με 32 τη διήγηση από το 8ο κεφάλαιο αυτής της πληγής. Οι μύγες είναι φυσικό να εμφανιστούν μετά από όλα τα ψόφια ψάρια που βρωμούσαν και τα βατράχια και τα φυτά που σάπιζαν. Κάποιοι μάλιστα συνδυάζουν το γεγονός της επόμενης πληγής, που πρέπει να είναι το βακτηρίδιο του άνθρακα, και υποθέτουν ότι αυτή η μύγα εδώ είναι η στομάχους Καλκιτράνς που μεταφέρει αυτήν ακριβώς την αρρώστια, δηλαδή το βακτήριο του άνθρακα. Η σοβαρότητα αυτής της πληγής φαίνεται από το γεγονός ότι ο Φαραώ τώρα επιτέλους είναι πρόθυμος αυτή τη φορά να έρθει σε κάποιο είδους συμβιβασμό με τον Μωυσή. Ο Φαραώ κάνει δύο συμβιβασμούς πριν ακόμα η πληγή φτάσει στο τέλος της. Ο Μωυσής και ο Αρών ήθελαν ο λαός Ισραήλ να πάει τρεις μέρες ταξίδι στην έρημο για να θυσιάσουν. Ο Φαραώ όμως είπε: «Εντάξει, μπορείτε να θυσιάσετε, αλλά παραμείνετε στη χώρα». Ο Μωυσής δεν θα δεχθεί το συμβασμό αυτό του Φαραώ, με το επιχείρημα ότι η θυσία τους θα είναι δελειρή για τους Αιγύπτιους. Η προσφορά φαγητών για τους θεούς ήταν κάτι συνηθισμένο στην Αιγυπτιακή θρησκεία, όπως δείχνουν και οι παραστάσεις στους ναούς τους. Αλλά θυσία ζώων, οι σπονδές αίματος, το ολοκαύτωμα ήταν άγνωστα και ίσως προσβλητικά στους Αιγύπτιους θεούς που είχαν τη μορφή αυτών των ζώων. Έτσι, ο Μωυσής επιμένει να πάει ο Ισραήλ τρεις μέρες ταξίδι στην έρημο για να θυσιάσει στον Κύριο το Θεό. Μετά από αυτό, ο Φαραώ αποφασίζει για ένα δεύτερο συμβασμό. «Εντάξει, αλλά μην πάτε πολύ μακριά και επίσης οικετέψτε και για μένα». Έτσι, ο Θεός σταμάτησε την πληγή αυτή των μυγών, αλλά μετά ο Φαραώ αθέτησε την υπόσχεσή του και δεν ελευθέρωσε τον Ισραήλ. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 9, συνεχίζει το ίδιο σκηνικό. Ο Θεός είναι αντιμέτωπος με το πείσμα του Φαραώ και του λαού του. Όσο ο Φαραώ αντιστέκεται στο Θεό, αγωνία και καταστροφή έρχονται πάνω στην Αίγυπτο και στους κατοίκους της. Μέχρι αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ο Φαραώς σκλήρινε ο ίδιος τη δική του καρδιά. Τώρα όμως, από εδώ και πέρα, διαβάζουμε ότι ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ. Η συνεχής άρνηση του Φαραώ να αναγνωρίσει το Θεό και να υπακούσει στις επιθυμίες του έχει προκαλέσει την καταστροφική δύναμη του Θεού. Ο Θεός θέλει να βρέξει ευλογίες πάνω μας και θέλει να μας σώσει. Αλλά η άρνησή μας πολλές φορές μπορεί να μετατρέψει την ευλογία σε κατάρα. Τέτοια είναι η περίπτωση του Φαραώ. Γι' αυτό βλέπουμε στα εδάφια του 9ου κεφαλαίου 1-7 να πέφτει η πέμπτη πληγή, το θανατικό στα ζώα. Κάποιος θα φανταζόταν ότι ο Φαραώ τώρα μετά από την πέμπτη πληγή του θανατικού στα ζώα θα είχε πιστεί και θα άφηνε το λαό Ισραήλ να φύγει. Ένας γνωστός μου είχε ταξιδέψει με ένα τουριστικό γκρουπ στις πυραμίδες και μου διηγήθηκε ότι μετά από μια ημερήσια εκδρομή στις πυραμίδες ένας ντόπιος τον ρώτησε «Είδες τις μούμιες των τάβρων?» «Όχι», είπε ο φίλος μου. «Λοιπόν», του λέει εκεί ο ντόπιος, «σου ξέφυγε το πιο σημαντικό πράγμα». Έτσι λοιπόν ο φίλος μου πήγε ξανά για δεύτερη φορά την επόμενη μέρα και πράγματι άξε τον κόπο. Εκατοντάδες μούμιες τάβρων ήταν εκεί ευλαβικά ενταφιασμένες σε σαρκοφάγους. Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν ως θεό τους πάρα πολλά ζώα και ανάμεσά τους τον Απής, τον Μαύρο Τάβρο. Ο δεύτερος μεγάλος ναός που έκτισε η Αίγυπτος βρισκόταν στη Μέμφυδα και ήταν αφιερωμένη στη λατρεία του Μαύρου Τάβρου. Ο Απής αυτός, ο Μαύρος Τάβρος, υποτίθεται ότι ήταν η ενσάρκωση του θεού Φθα. Ο Απής, πίστευαν οι Αιγύπτιοι, ότι ερχόταν στη ζωή με τη βοήθεια μιας φεγγαροαχτίδας. Ένας νέος Απής πίστευαν ότι γεννιότανε με το θάνατο του παλιού. Έτσι, τους νεκρούς τάβρους τους βαλσάμωναν και τους έθαβαν στην νεκρόπολη στη Μέμφυδα. Η ψυχή του τάβρου περνούσε στον άλλο κόσμο ως Όσιρις Απής. Όμως και άλλοι θεοί είχαν τη μορφή του ζώου, όπως η θεά του έρωτα, η Αθόρ, που είχε τη μορφή της αγελάδας. Λοιπόν, ο Θεός εδώ φέρνει μια μεγάλη κρίση πάνω σε αυτόν τον τρομερό θεσμό της λατρείας των ζώων, που είχε μια μεγάλη επιρροή πάνω στους Αιγύπτιους, όπως και πάνω στο λαό Ισραήλ. Θέλω να σας θυμίσω ότι αργότερο ο Ισραήλ έπεσε στην ίδια ακριβώς αμαρτία με το χρυσό μοσχάρι το οποίο και λάτρευσε. Στα εδάφια 8 με 12 βλέπουμε την έκτη πληγή, τα εξανθήματα. Η πληγή αυτή άρχισε μπροστά στον Φαραώ και μπορεί ο Φαραώ να ήταν ο πρώτος που έβγαλε αυτά τα εξανθήματα. Τα εξανθήματα αυτά ταυτίζονται με την αρρώστια του δερματικού άνθρακα, που παλαιότερα έγινε μεγάλη αναστάτωση στην Βόρειο Αμερική με τις επιστολές που έστελναν με μολυσμένες σκόνες. Ο άνθρακας, λένε οι ειδικοί, θα πρέπει να μόλυνε τα ψάρια, τα βατράχια, τις μύγες και έτσι μεταδόθηκε η αρρώστια σε ζώα και ανθρώπους. Η στάχτη από το καμίνι που έφερε και σκόρπισε ο Μωυσής στα εδάφια που διαβάζουμε, από το 8 στο 12, θα πρέπει να είναι η στάχτη από το καμίνι που οι Αιγύπτιοι έκαιγαν τα νεκρά ψάρια, βατράχια και ζώα για να προλάβουν τη μόλυνση. Γιατί καμίνι δεν χρησιμοποιούσαν για τα τούβλα τους. Ο δερματικός άνθρακας θα μεταδόθηκε με τις μύγες που ήρθαν σε επαφή με τα βατράχια και τα ψόφια ψάρια. Ο Φαραώ είχε μαζί του πάντοτε τους μάγους του και τους σοφούς που τον συμβούλευαν. Μπόρεσαν και αντέγραψαν τις πρώτες τρεις πληγές και τα θαύματα του Θεού. Τα υπόλοιπα όμως δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Δεν μπορούσαν να τα αντιγράψουν. Και τώρα η κρίση πέφτει πάνω και σε αυτούς. Φαντάζομαι ότι θα έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν μακριά από τον Φαραώ. Για πρώτη φορά ο Θεός αγγίζει τον άνθρωπο όπως και τα ζώα με την κρίση του. Προσβάλλει το φυσικό σώμα του ανθρώπου. Οι ιερείς που υπηρετούσαν στους Αιγυπτιακούς ναούς έπρεπε να είναι καθαροί, χωρίς κανένα είδος εξάνθημα ή αρρώστιας. Ξαφνικά, η πληγή αυτή των εξανθημάτων πέφτει πάνω τους και ήταν ακάθαρτοι, ακατάλληλοι να υπηρετήσουν τους ναούς. Αυτό, είμαι σίγουρος, έφερε μια παύση σε ολόκληρη την ιδωλατρία της Αιγύπτου. Έχω διαβάσει για τα ερείπια στην πόλη της Μέμφυδας. Υπάρχουν εκεί πάνω από 1000 ναοί, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε μια κεντρική αρτηρία. Και μπορούμε να φανταστούμε τι έκανε αυτή η πληγή των εξανθημάτων στις λατρείες αυτών των ναών. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι βάλανε τα μπέλα κλειστά λόγω ασθένειας. Στα εδάφια 13 με 35 έχουμε την 7η πληγή, το χαλάζι. Ο Θεός συνεχίζει να ζητάει την απελευθέρωση του λαού του μέσω του υπηρέτη του του Μωυσή. Πόσες φορές δεν συναντήσαμε στο κείμενο «Εξ απόστειλων του λαού μου να με λατρεύσει»? Πόσες φορές έχουμε ακούσει το αίτημα του Θεού «Άφησε το λαό μου να φύγει»? Κι όμως ο Φαραώ αρνείται να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει από τη χώρα. Η καρδιά του είναι σκληρή. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον Φαραώ για να επιδείξει τη δύναμή του σε ολόκληρη τη γη. Εδώ είναι μια περίπτωση που ο Θεός χρησιμοποιεί την οργή του ανθρώπου για να δοξαστεί ο ίδιος ο Θεός. Στον Ψαλμό 76, εδάφιο 11 διαβάζουμε: «Ακόμα και η μανία των ανθρώπων σε ύμνο μετατρέπεται για σένα». Η Αίγυπτος είναι ουσιαστικά μια χώρα με πολύ λίγη βροχή. Ο μέσος όρος είναι λιγότερο από 3 εκατοστά το χρόνο. Ο Θεός λέει στους ανθρώπους αυτούς ότι θα έχουν βροχή, αλλά με έναν τρόπο που δεν τη θέλουν. Χαλάζει, καταστροφικό για τη γεωργία, θανατικό για τα ζώα και τους ανθρώπους. Ο Θεός είπε: «Μπείτε μέσα στα σπίτια σας και εσείς και τα ζώα σας, βάλτε τα κάτω από σκεπές». Πολλοί άνθρωποι δεν πίστεψαν τα λόγια αυτά του Θεού και σίγουρα υπέφεραν μετά. Ο Θεός τους έδωσε μια ευκαιρία, αλλά ήταν δική τους η επιλογή, που αν θα πιστέψουν ή όχι αυτό που τους είπε ο Θεός. Το ίδιο ισχύει και για μας σήμερα. Εκείνοι που δεν πίστεψαν στο Θεό δεν έκαναν καμιά προετοιμασία για να προστατευτούν. Το μήνυμα που ο Θεός έδωσε στους Αιγύπτιους είναι το ίδιο που κάνει στον κόσμο σήμερα. Η κρίση έρχεται, μας λέει. Ο άνθρωπος είναι ανόητος όταν συνεχίζει να ζει σαν να μην πρόκειται να συμβεί τίποτα. Έτσι ήταν στον καιρό του Νόε. Έτσι θα είναι όταν ο Χριστός θα ξαναέρθει με την κρίση. Πολλοί άνθρωποι στην Αίγυπτο δεν πίστεψαν τον Θεό και πλήρωσαν το κόστος για την απιστία τους. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι να τον πιστέψουμε σε Αυτόν και να τρέξουμε σε Αυτόν για σωτηρία. Η πληγή αυτή κατευθύνεται εναντίον της θεάς Ίσιδας, που μερικές φορές απεικονίζεται με κεφάλια γελάδας και είναι η θεά της γονιμότητας και η θεά του αέρα. Είναι η μυθική κόρη του Σεθ και της Νούτ, η αδελφή και γυναίκα του Όσιρις και η μητέρα του Όρους. Λέγεται ότι τα δάκρυα της Ίσιδας που έπεφταν στον ύλο ποταμό τον έκανα ξεχυλίζει και να φέρνει τροφή στη γη. Ίσιδα ήταν μια εξέχουσα θεά στην Αίγυπτο. Και τώρα αυτή η πληγή αγγίζει το βασίλειό της και αγγίζει τους ανθρώπους και τα ζώα με τον ίδιο τρόπο. Η Γεσένα ασφαλώς εξαιρείται από τις πληγές αυτές και τελικά οδηγείται ο Φαραώ να ομολογήσει την αμαρτία του. Μας κάνει εντύπωση το εδάφιο 32 που μας λέει ότι το σιτάρι και η βρίζα δεν χτυπήθηκαν από το χαλάζι επειδή ακόμα δεν είχαν μεγαλώσει. Από αυτή τη λεπτομέρεια οι ειδικοί μας λένε ότι η πληγή αυτή θα πρέπει να έρθει τον Ιανουάριο με τον Φεβρουάριο. Ο Θεός χτυπάει τους Αιγύπτιους σε μια προσπάθεια να τους ξυπνήσει και να τους βγάλει από τη λαθεμένη λατρεία τους. Ο Φαραώ, ο ηγέτης του λαού, εξακολουθούσε όμως να σκληραίνει την καρδιά του. Στα πρώτα 20 εδάφια του 9ου κεφαλαίου έχουμε την 8η πληγή των Ακρίδων. Κάποιος αρχίζει πια να αναρωτιέται τι θα χρειαστεί να κάνει ο Θεός ώστε ο Φαραώ να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει. Ο Θεός έχει πολλούς λόγους για αυτές τις πληγές. Θα μπορούσε να βγάλει το λαό Ισραήλ από τη χώρα αμέσως χωρίς να έρθει καθόλου σε επαφή με τον Φαραώ. Αν όμως το είχε κάνει αυτό, κάποιοι θα έλεγαν ότι ο Θεός σίγουρα δεν είναι δίκαιος προς τον Φαραώ. Θα έπρεπε να του δώσει μια ευκαιρία να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει, να του δώσει μια ευκαιρία για σωτηρία. Αυτό λοιπόν έκανε ο Θεός. Ο Θεός ήθελε να δείξει στο λαό του το τι μπορούσε να κάνει πριν τους φέρει μέσα στην έρημο. Ήθελε να ξέρουν ότι είχε τη δύναμη να τους φέρει στη γη την οποία υποσχέθηκε στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Οι υπηρέτες του Φαραώ προσπαθούν τώρα να τον λογικέψουν. Δεν συνειδητοποιείς ότι η Αίγυπτος καταστρέφεται? Για πόσο ακόμα θα το επιτρέπεις αυτό? Άφησέ τους να φύγουν. Αυτή είναι η φωνή της λογικής. Έτσι, για ακόμα μια φορά, φέρνουν τον Μωυσή και τον Ααρών στον Φαραώ. Ο Φαραώ είπε στον Μωυσή ότι οι μεγάλοι μπορούσαν να πάνε στην έρημο και να θυσιάσουν, αλλά θα έπρεπε να αφήσουν τα παιδιά πίσω. Ο Φαραώ υποψιαζόταν ότι αν ο Ισραήλ πήγαινε 3 μέρες ταξίδι μέσα στην έρημο, θα συνέχιζε την πορεία του και δεν θα γύριζαν ποτέ πίσω. Θέλει να εμποδίσει κάτι τέτοιο και ξέρει ότι αν κρατήσει τα παιδιά οι μεγάλοι θα αναγκαζόντουσαν να επιστρέψουν. Ο Μωυσής και ο Φαραώ δεν δέχτηκαν τον τρίτο αυτό συμβασμό του Φαραώ και αυτό τον θύμωσε. Ο θυμός του όμως δεν πέτυχε τίποτα, επειδή άλλη μια πληγή θα ερχόταν πάνω του ξανά. Οι Ακρίδες δεν εμφανίστηκαν ανεξήγητα. Αλλά μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ένας ανατολικός άνεμος, πιθανότατα τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, που οι ακρίδες μεταναστεύουν, έφερε τις ακρίδες αυτές από κάπου αλλού, πιθανόν από την Ασία ή το Σουδάν. Ήταν πολύ πεινασμένες όταν έφτασαν στην πράσινη κοιλάδα του Νείλου και γύμνωσαν κυριολεκτικά τη χώρα από κάθε βλάστηση. Η ακρίδα χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή ως μια εικόνα κρίσης. Ο προφήτης Ιωήλ περιγράφει μια πληγή από ακρίδες στο παρελθόν και προλέγει για μια κρίση που ακόμα είναι μελλοντική για την ανθρωπότητα. Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται επίσης σε μια μεγάλη πληγή από ακρίδες που θα έρθει πάνω στη γη. Τα έντομα αυτά είχαν πιθανόν μεγάλη επίδραση στην Αίγυπτο, ίσως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πληγή που είχε πέσει στη χώρα. Οι ακρίδες ήταν πολύ συνηθισμένες στην αρχαία Μέση Ανατολή και ήταν μεγάλος φόβος για την καταστροφή που μπορούσαν να προκαλέσουν. Η ακρίδα τρώει κάθε μέρα το βάρος της σε πράσινο και στην περιοχή εκείνη έχουν αναφερθεί σμήνοι που καλύπτουν περιοχές μέχρι και 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κάθε χιλιόμετρο έχει υπολογιστεί ότι έχει περίπου 100 εκατομμύρια ακρίδες το καθένα. Έτσι, ό,τι επέζησε από το χαλάζι εξαφανίστηκε από τις ακρίδες. Υπάρχει μια στρατηγική στον τρόπο που ο Θεός αντιμετωπίζει τους Αιγύπτιους και στη σειρά που στέλνει τις πληγές. Οι πρώτες πληγές κατευθύνονταν εναντίον στους διάφορους θεούς, θεές και τα διάφορα είδωλα που κατέκλυζαν τη χώρα. Τώρα, ο Θεός αρχίζει να κατευθύνει τις πληγές στον ίδιο το λαό. Η πληγή των ακρίδων σίγουρα έφερε αποτελέσματα και ο λαός τώρα προσπαθεί να πείσει τον Φαραώ ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτό κάνει τον Φαραώ να μετανοήσει προσωρινά. Ο Θεός έστειλε λοιπόν κατάλληλο άνεμο και έριξε τις ακρίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τη στιγμή όμως που η πληγή αποσύρεται και πάλι ο Φαραώ αλλάζει γνώμη και πάει πίσω στην αρχική του άκαμπτη θέση. Ο Θεός όμως θα τον αναγκάσει τελικά να αφήσει το λαό Ισραήλ. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μην σκληρύνουμε την καρδιά μας άλλο στον Θεό. Ας δεχθούμε το μήνυμά Του. Ας δεχθούμε τον Υιό Του. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας στο Θεό, για να μην έχουμε στη ζωή μας την παιδεία του Θεού, που τόσο μας αγαπά και μας θέλει κοντά Του. Ας πούμε σήμερα ναι στον Θεό και ας δεχθούμε τις δικές Του ευλογίες. Αυτή είναι η ευχή μου για τον εαυτό μου, αλλά και για όλους μας. Γεια σας, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.